Mýtus stredu, Martin ako centrum slovenskosti. V krajine, kde sa Martin pokladá za poslednú zastávku pred vstupom na národný cintorín, sa stala groteskná epizóda, ktorá akoby bola koncentrátom všetkých príbehov o tomto staroslávnom meste. Odohrala sa pred časom práve tam, a to pri príležitosti vydania knihy Čas pred nesmrteľnosťou od martinského autora Tomáša Winklera. V duchu mravopočestnej koncepcie slovenských dejín totiž vyvolalo všeobecné zdesenie zistenie z tejto knihy, že štúrovec a memorandista William Paulini Todd zomrel na syfilis. Mnohí rodičia, ktorých deti študovali na miestnom gymnáziu, nielenže toho istého mena, ale priam patrocínia, už vraj vážne premýšľali, že svojich študentov na znak protestu odtiaľ odhlásia. Ako by netušili, že našich velikánov postihnutých iba syfilisom alebo jeho následkami, napriek prísnym pravidlám Ľudovíta Štúra, bola celkom slušná skupina. A koľký z nich takto prežili život ako z románov nemeckých expresionistov, aby následkom tejto choroby skončili samovraždou či v ústave choromyselných? Demitizácia našich veľkých či našich starých naznačuje, že na začiatku 21. storočia sa začal celkom pochopiteľný proces pozvolnej devalvácie, nie však dehonestácie nášho svetostánku, teda špecifickej kapitoly národného obrodenia, ktorá sa nazýva Martin. Nedávny pokus o monografiu Martina z roku 2000 svojou neproporčnosťou mimovoľne upozornil na potrebu nanovo definovať doteraz nesporné tvrdenia, ktoré pod ťarchou nových poznatkov môžu byť značne obnosené, pričom zo šera dejín vystupujú prekvapujúco iné priority. Centrum ako epicentrum. A predsa mal Martin mnoho celoslovenských prvenstiev, ktoré vyplynuli z jeho centrality. Neoddiskutovateľne bol oblasťou s najväčšou hustotou výsostne politických a kultúrnych prvkov, ktoré lúčovito šíril do ostatného slovenského prostredia, čím zaviedol na Slovensku radikálny systém v štýle centrum-periféria. A tak Martin v rokoch 1861 až 1918 nosil svoj status ako hermelín, keďže bol de facto, hoci pravda, že nie de jure, hlavným mestom Slovenska. Ponajprv Matica Slovenska ako prvá celoslovenská kultúrna, ba priam univerzálna celospoločenská inštitúcia vymedzujúca spôsoby správania sa, ktoré mali skupinu, národ, chrániť pred ohrozením či rovno zánikom. Ďalej KUS, knihtlačiarsky účastinársky spolok a nadväzne naň Neografia, ako prvá slovenská národná tlačiareň, prvý martinský priemyselný podnik i prvá akciová spoločnosť v slovenskom priemysle, ba prvý tunajší priemyselný podnik v slovenských rukách. Ním sa Martin posunul od spoločnosti bezprostrednej komunikácie ku spoločnosti písomnej komunikácie, keď práve tlač vytvorila prvé jednotne opakovateľné výrobky a tým KUS v Martine aj prvú masovú tovarovú produkciu. To jest kapitalizmus, v najpravejšom zmysle slova. Tlačiarene takto cez svoje produkty, knihy a časopisy štandardizovala desiatky slovenských nárečí do jednotnej spisovnej reči, zjednotila mnohorakú kultúru dolín do kompaktnej národnej kultúry, doslova zviditeľnila slovenčinu, aby završila etnogenézu Slovákov, stala sa tvorcom národa. Martinský úzus ako prvá celoslovenská modalita národného jazyka z rokov 1863 až 1918, na to potom roku 1919 nadviazal takisto martinský matičný úzus. Pretože materinský jazyk sa sám o sebe stal národnou propagandou. Martinská tlač vytvorila verejnosť a z nej plynúce národné centrum, teda lokalitu disponujúcu najväčším zoskupením kultúrnych a politických korifejov, keď organizáciu Martina tvorili ľudia, ktorí istú činnosť vykonávali inštitucionalizovaným spôsobom, čo dovtedy Slováci ako národ nepoznali. Preto práve tlač uvoľnila z Martina do ostatného Slovenska enormné množstvo energie, najmä sociálnej. Centrum slovenskej žurnalistiky v plnom tematickom rozpetí tu fungovalo od príchodu pešbudínskych vedomostí roku 1870 a bolo také silné, až doslova platí, že práve tieto noviny, odvtedy pod menom Národne, založili prvú slovenskú politickú stranu. Toto centrum fungovalo s vrcholmi v matičnom a postmatičnom období, z časti aj počas prvej ČSR, zotrvačne až do roku 1948. Najmä v období rokov 1870 1918 vychádzali takmer 3/4 výtlačkov slovenských periodík práve v Martine, pričom takmer každý národovec bol redaktorom a celý Martin sa stal jedným vydavateľstvom. Turčiansko-svetomartinská sporiteľňa ako prvá slovenská peňažná inštitúcia od roku 1868 a Hornouhorská Tatrabanka ako prvá slovenská banka od roku 1884 tu účinkovali v zmysle životne nevyhnutného ekonomického podložia Martina ako centra. Hoci dnes už jasne vieme, centra s hojnou finančnou pomocou cárskej vlády. Takže historiograficky je doložené, že napríklad Národné noviny vychádzali za ruské ruble od roku 1881 až 5000 rublov ročne, v rokoch 1885 až 1914 ešte viac, ktoré plynuli najmä do KUS a Tatrabanky, čo nastoluje aj historicky prvú otázku sponzoringu národnej kultúry. Bola tu prvá národná akadémia, prvé národné múzeum, prvá národná scéna, prvá národná galéria a tak ďalej. Ad libitum, aby tento výkvet prvenstiev pod chvíľou a podľa potreby vytváral v Martine to, čo sa v názvosloví súčasnej teórie manažmentu nazýva centrum excelentnosti. Pričom ho takto kultivoval naozaj po celý čas svojej centrality, teda až do roku 1918. A napokon nešťastný Hirnerovský príručný encyklopedický slovník ako prvý celoslovenský lexikografický projekt Všeobecnej encyklopédie, nie vlastivednej ako o 20 rokov neskôr Encyklopédia Slovenska, prízvukoval z Martina od 1. októbra 1953 starobilé pravidlo, že národ je až vtedy dospelý, keď má svoju reprezentačnú encyklopédiu. Deň pred štedrým dňom roku 1958 však vedúceho encyklopedického tímu vydavateľstva Osveta, doktora Alexandra Hirnera, zatkli a po niekoľkých týždňoch aj ďalších spolutvorcov encyklopédie, ktorá sa uzavrela pri písmenách A až G. Keďže tu neskôr šlo o posledný politický proces 50. rokov, u nás inšpirovaný najmä skupinou okolo Karola Bacílka a Pavla Davida, práve 10 rokov po súdnom procese proti vydavateľstvu Osveta v máji 1959 mohol Vladimír Mináč povedať: toto nebol útok proti Hirnerovi a encyklopédii. To bol útok proti Martinu a Matici.